Einleitungswort gehört, dass Gott Gebete erhört und dass wir zum Gnadenthron kommen können.
Niin kuin me olemme sen johdantosanoissa kuulleet, että Jumala kuulee rukoukset ja että me saamme tulla armoistuimen tykö varmuudessa, että meidän Herramme uskollisena ylimmäisenä pappina oman verensä kanssa, jonka hän on vuodattanut täällä maan päällä, on astunut sisään taivaalliseen pyhäkköön, ja hän on tuonut verensä armoistuimelle, ja hän on tullut ylimmäiseksi papiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaisesti, ja astuu esiin meidän puolestamme, ja myöskin tänä iltana astuu esiin meidän puolestamme, niin että me voimme tulla uskossa ja luottamuksessa armoistuimen tykö. Myöskin minulla on tuotavana terveisiä puolesta maailmaa, voitaisiin sanoa. Terveisiä Nairobista, Johannesburgista, Kapkaupungista, Kinshasasta, Pusimaista. Yksinkertaisesti terveisiä kaikkialta. Meidän veljemme ovat yhdistetyt meidän kanssamme. Ja me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme mahdollisuuksista, joita meillä on. Henkilökohtaisten matkojen kautta, kirjoitusten kautta, nyt jopa myös ohjelman siirron kautta, internetin kautta, veljien ja sisarien kanssa maailmanlaajuisesti olla yhdistettyinä. Myöskin me puolestamme tervehdimme kaikkia koko maapallolla. Terveisiä myös Siilestä, Perusta. Terveisiä Kanadasta, terveisiä USAsta. Kaikkialta veljet ovat lähettäneet meille terveisiä. Ja myöskin me samoin lähetämme omasta puolestamme täältä terveisiä. Äärimmäisestä Pohjolasta, alkaen Suomesta. Ja niin kuin me myös olemme kuulleet veli Smithiltä, meidän kalliit veljemme ja sisaremme Israelissa. Meillä on 9 veljää ja sisarta Israelissa, jotka kokoontuvat yhteen katsomaan videot ja ovat yhteen liitetyt meidän kanssamme. Me tervehdimme heitä myös oikein sydämellisesti. Sitten meillä on täällä meidän veljemme naapurimaista, Belgiasta, Ranskasta, Sveitsistä, Itävallasta, Slovakiasta, Romaniasta ja Tsekistä ja kaikkialta. Herra Jumala, siunatkoon kaikkia. Kun me sitten kuulemme, että jopa bussi on tullut Romaniasta ja pikkubussi Lyonista, silloin me tiedämme arvostaa ja tiedämme, mitä Jumalan sana merkitsee meidän veljillemme. Nimittäin aivan samaa, mitä se meille merkitsee. Tehän tiedätte, että aivan valtavan matkan jälkeen Afrikan läpi, missä Jumala on siunannut yli kaikkien määrien, meillä on oikein hyviä kuvauksia. Olemme kuulleet oikein hyviä kertomuksia kaikista kokouksista, vieläpä kaupungeista, missä seurakunnat olivat jakautuneet. Veljet ovat tulleet yhteen. Ja Jumala on lahjoittanut sovinnon ja anteeksiantamuksen ja armon ja parantumisen. Me olemme Jumalalle kiitollisia, hyvin kiitollisia siitä. Ja sitten meillä oli myös Bratislavassa aivan valtava kokous. Kaikki veljet ja sisaret siitä maasta ja Tsekistä olivat siellä. Ja Jumala on siunannut valtavalla tavalla. Ja juhlasali. Niin voitaisi sanoa itävaltalais-unkarilaiselta ajalta, monarkia-ajalta. Sellaisia juhlasaleja on maapallolla enää ainoastaan Viinissä, Prahassa, Bratislavassa ja sitten todennäköisesti enää Timișoarassa. Yksinkertaisesti juhlasali, jollaista tänä päivänä tuskin enää rakennettaisiin tai osattaisiin rakentaa. Sali oli täysi ja me olimme siitä kiitollisia. Ja niin kuin kaikki tiedätte, Romaniassa Jumala yhä uudelleen tekee suuria. Siellä oli kulttuurikeskuksessa kaupungin suurin sali, ja se oli täynnä. Ehkä noin 3000 ihmistä. Jumala on lahjoittanut paljon paljon armoa ja on siunannut. Me olemme veljiemme ja sisariemme kanssa sydämellisesti yhteenliitetyt ja kiitämme siitä Herraa, että meillä on mahdollisuudet kantaa sanaa. Ja kiitämme Jumalaa siitä, että on ihmisiä kaikissa maissa ja kielissä, jotka uskovat hetken sanoman, hetken sanan ja myös kuulevat sen, mitä henki sanoo seurakunnille ja yhä vielä kutsuu. Me kiitämme Jumalaa, että veli Rus on tänään täällä. Me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme ja me kaikki olemme tunnistaneet, mitä yhteenkuuluvuus merkitsee, mitä rakkaus merkitsee. Siitä voidaan puhua. Se on yksi asia. Mutta omata se ja olla läheisesti yhteen liitetty, se on jälleen aivan toista. Siis iloitkaamme Herrassa, olkaamme kiitollisia siitä, mitä Jumala tekee. Toisaalta me olemme myös todenneet, miten uskonto ja politiikka tekevät yhteistä asiaa. Täällä on kirjoitettu Allah kaikkia varten. Ja kuvitelkaahan, täällä sanotaan, taistelussa muslimi vihaa vastaan. Minä en tiedä, kenellä sitä on. Minä en tiedä, kenellä sitä on. Täällä sanotaan, taistelussa vihaa vastaan muslimeja kohtaan. Jollakin katolilaisella piispalla on irvokas, groteski idea. Hän ehdottaa, että kristityt, juutalaiset ja muslimit pitäisi tulevaisuudessa käyttää Jumalaa varten nimityksenä Allah. Minä ajattelen, että kommentaarit ovat tarpeettomia. Ja sitten täällä myöhemmin on kirjoitettu, Jumalallehan on aivan saman tekevää, miten me häntä kutsumme. Minä en usko sitä missään tapauksessa. Ja Allah on todella. Ja sitä ehkä eivät useimmat tiedä. Eivät myöskään opiskelleet, oppineet, että Allah on ikivanha kuun Jumala, joka on antanut kaikelle kasvillisuudelle maan päällä hedelmällisyyden babylonialaisen uskon mukaan. Ja se oli se Jumala, jota Muhammed palveli, johon Muhammed uskoi. Ja saatuaan voitona kaikista heimoista, kaikista muista heimoista, on Muhammed ilmoittanut Jumalakseen, Allahin Jumalakseen, hedelmällisyyden Jumalan, hedelmän Jumalan, on ilmoittanut ainoaksi Jumalaksi, jonka nyt tulisi saada palvonta ja palvominen nyt Kaapassa, Mekkassa. Allahilla ei ole vähäisintäkään tekemistä Elohimin kanssa. Elohim on Israelin Jumala. Elohim on taivaan ja maan luoja. Hebrealaisessa testamentissa on kirjoitettuna ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, ensimmäisessä luvussa. Jakeessa 1. Alussa Elohim loi taivaan ja maan. Tämä Jumalan nimi on yhteen liitettynä Jaaven kanssa kirjoitettuna vanhassa testamentissa yli 6000 kertaa. Yhdistelmä Elohim Jaave yli 6000 kertaa vanhassa testamentissa. Me olemme Jumalalle hyvin, hyvin kiitollisia. Hyvin, hyvin kiitollisia siitä, että hän on paljastanut meille sanansa. Emmekä me tule sekoittamaan sitä politiikan kanssa, vaan annamme Jumalan valtakunnan olla Jumalan valtakunta. Ja jätämme poliittiset ja uskonnolliset ihmiset omalle alueelleen. Mutta niin paljon me olemme todenneet, että uskonto ja politiikka tekevät yhteisiä asioita. Vieläpä Simon Pietari on antanut tiedoksi virkavierailunsa Vatikaaniin. No hyvä, minä sanon yksinkertaisesti, tehkööt he kaikki, mitä he eivät voi olla tekemättä. Me olemme tehneet ratkaisun palvella Herraa, Jumalaa, ja uskoa, niin kuin kirjoitukset sanovat. Mitä ihmiset tekevät, se jätettäköön heille. Ja me olemme kirjoittaneet kiertokirjeenä näin pitkälle, ja olemme ilmaisseet siinä, mikä vastuu on yhdistetty jumalalliseen kutsuun ja lähettämiseen, jotka pitävät sisällään pelastushistoriaa. Me olemme lyhyesti koskettaneet Vanhaa testamenttia, mikä vastuu Noalla oli, mikä Abrahamilla oli, mikä Mooseksella oli ja mikä Elialla oli. Ja me olemme yhä uudelleen tulleet päätelmään. Ei ollut mitään suurempaa vastuuta maan päällä kuin se, ja mikä oli heillä, jotka Jumala on kutsunut ja lähettänyt ja on asettanut tehtävään aivan tiettyä tarkoitusta varten. Jokaisella Jumalan miehellä oli oma erityinen tehtävä. Noa sai rakentaa arkkinsa. Abrahamilla oli tehtävänä uskoa. Ja yksi osa pelastushistoriaa on jo kätkettynä siihen. Mooseksella oli tehtävänsä. Eikä kenelläkään toisella ihmisellä sinä aikana ollut mitään sellaista vastuuta, kuin oli siinä tehtävässä ja lähettämisessä, mikä oli suoraan yhdistetty siihen, minkä Jumala oli luvannut ja juuri sinä aikana teki. Ja vielä sanoakseni tämän Uuden testamentin alussa Jumala on lähettänyt profeetan nimeltään Johannes. Ja sitten todella on niin kauniisti kirjoitettu Johanneksen ensimmäisessä luvussa jakeessa 6. Oli mies Jumalan lähettämä, hänen nimensä oli Johannes. Ei ollut ketään toista tuohon aikaan, jolla olisi ollut sama tehtävä, sama vastuu, sama lähettäminen. Yksi mies Jumalan lähettämä. Yksi mies Jumalan lähettämä riittää tekemään Jumalan toimeksi antamana, toimeksi panemana, tekemään sen, mitä varten hänet on lähetetty. Me olemme vähän aikaa sitten maininneet Pietarin. Ei ollut ketään toista, jolla olisi ollut sama vastuu Jumalan edessä uusitestamentillisen seurakunnan perustamispäivänä kuin mikä Pietarilla oli, joka oli määrätty sitä varten pitääkseen ensimmäisen saarnan uusitestamentillisen seurakunnan syntymähetkenä. Menkäämme yksi askel eteenpäin. Ei ollut ketään toista, jolla oli samanlainen vastuu kuin Paavalilla, joka on käsitellyt jokaista aihetta, mikä koski seurakuntaa, on kirjoittanut niistä ja tuonut esiin, on asettanut kaiken raamatullisesti paikoilleen, elämän ja seurakunnan elämän. Ja sitten me luonnollisesti tulemme Johannekseen Patmoksen saarella. Ei ollut ketään toista, jolla tuohon aikaan olisi ollut sama vastuu ja joka on saanut täydellisen ja lopullisen paljastamisen siitä, mitä tulisi tapahtumaan ja mikä täytyi kirjoittaa muistiin, jotta meillä on se tänä päivänä. Ja veljet ja sisaret, ja sanokaamme se niin kuin se on, jos me emme tietäisi, että Jumala on meidän ajassamme lunastanut sanansa ja antoi lupauksen tulla todellisuudeksi kirjoituksen sanan mukaisesti. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin Herran suuri ja peljättävä päivä tulee, eikä todellakaan ollut ketään toista maan päällä, 24. vuosituhannella, joka on voinut mainita päivän ja hetken, kuukauden ja vuoden, jolloin hän olisi saanut jumalallisen kutsun, joka on yhteydessä meidän Jumalamme pelastussuunnitelman kanssa. Minä mainitsen tämän siitä syystä, antaakseni lopullisen varmuuden meille kaikille matkalle mukaan, että emme ole seuranneet viekkaasti sommiteltuja taruja. Me emme ole juosseet jonkun ihmisen perässä. Me olemme yksinomaan tunnistaneet ajan ja hetken. Me olemme tunnistaneet sen täyttymyksen, minkä Jumala on luvannut. Ja kirjoituksen sanan mukaisesti, joka vastaanottaa profeetan sen tähden, että hän on profeetta. Hän saa profeetan palkan, ja me olemme saaneet kunnioituksen Jumalan sanan edessä, ja olemme puolustaneet sitä, ja saamme armosta nähdä sen lupauksen, täyttymyksen, jonka hän on antanut, ja että meidän yhdessä täytyy ottaa vastuu kantaaksemme Herran sanaa, ja sanokaapa minulle, enkä minä sano tätä ylimielisyydestä. Minä sanon sen yksinkertaisesti niin kuin se on. Missä on maan päällä vielä joku paikka, missä uskotaan ainoastaan sana kristallin kirkkaana, missä ei tulkita mitään, ei sanassa eikä sanomassa, missä se jätetään niin kristallin kirkkaana kuin se on kirjoitettu. Ja nyt meillä on vain yksi toive, että me seurakuntana maailmanlaajuisesti tullaan asetetuiksi siihen tilaan, niin kuin me johdantosanoissa olemme kuulleet. Jumala haluaisi asua maan päällä. Hän haluaisi asua kansansa keskuudessa. Ja sitten me luemme meidän Herrastamme ja lunastajastamme. Hänessä asui jumaluuden täyteys ruumiillisesti. Sitten me luemme, hänessä teillä on täyteys. Niin on kirjoitettu kolossalaiskirjeessä. Ensin Jumala asui Kristuksessa. Hän on voinut sanoa, hän joka näkee minut, hän näkee isän. Isä ja minä olemme yksi. Ja sitten, minä menen ylös ja lähetän teille lohduttajan. Ja hän tulee teidän tykönne ja ottaa teissä asumuksen. Ensin Jumala meidän keskuudessamme, ainosyntyisessä pojassaan, Jeesuksessa Kristuksessa. Nyt Jumala meissä, jotka olemme tulleet Jumalan pojiksi ja tyttäriksi, Pyhän Hengen temppeliksi. Ja nyt sopii vielä sana toisesta korinttolaiskirjeestä, 6. luvusta. Toinen korinttolaiskirje, 6. luku, meille kaikille. Hyvin tuttu sana, jakeesta 16. Ja miten soveltuvat yhteen Jumalan temppeli ja epäjumalat? Eivät ylipäänsä lainkaan. Toisella ei ole mitään tekemistä toisen kanssa. Ja me olemme Jumalan temppeli. Lukekaamme eteenpäin. Sillä me olemme elävän Jumalan temppeli, niin kuin Jumala on sanonut. Minä olen heissä asuva ja vaeltava heidän keskellään ja oleva heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Tämä täytyy nyt täyttyä, ja te tulette heti huomaamaan, kehen tämä sana on suunnattu, nimittäin uloskutsuttuihin. Lukekaamme eteenpäin, nimittäin jakeesta 17. Sen tähden lähtekää pois heidän keskeltänsä, ja erotkaa heistä, sanoo Herra, älkääkä saastaiseen koskeko, niin minä otan teidät huostaani, ja olen teidän isänne, ja te tulette minun pojikseni ja tyttärikseni, sanoo Herra, kaikki valtias. Tässä meillä on raamatullinen järjestys, miten sen tulisi olla, ja miten se tänä päivänä on armosta. Jumala ei asu jossakin ihmiskäsin rakennetussa temppelissä. Jumala asuu sinussa ja minussa. Ja hän, joka lukee hebrealaiskirjettä, Siellä on kirjoitettu, niin kuin Mooses oli uskollinen, huoneen haltija, johon Jumala oli hänet asettanut haltijaksi, niin on Kristus uskollinen huoneen haltija omassa huoneessaan. Ja hänen huoneensa me olemme me. Ja hänen huoneensa olemme me. Jumalallisen paljastamisen ilmestymispaikka. Nyt meillä on takanamme opettamisen vuodet. Meidän Jumalamme pelastussuunnitelmaan, koko pelastussuunnitelmaan sisään johtaminen. Ja nyt tulee yhä enemmän ilmaistuksi se kaipaus, että Jumala haluaisi paljastaa itsensä. Ja erityisesti myös, että ihmiset tulisivat täytetyiksi pyhällä hengellä. Että he siten tulevat Jumalan temppeleiksi. Temppelihän täytyy olla täytetty. Ja meidän tulee olla Jumalan temppeli, täytetty pyhällä hengellä, jotta Jumala voi vaeltaa meidän kauttamme ja voi vaeltaa meidän keskuudessamme. Ja että hänellä voi olla tiensä meidän kanssamme. Sanan ennalleen palauttaminen me olemme kuulleet kyllin usein. Ja me luemme muutaman sanan paikan vanhasta ja uudesta testamentista. Psalmissa 74 jakeessa 2 on kirjoitettu. Muista seurakuntaasi, jonka muinoin omaksesi otit, jonka lunastit perintösuvuksesi. Jo vanhassa testamentissa on käsite seurakunta ja lunastus jo olemassa. Luen sen vielä kerran. Muista seurakuntaasi, jonka muinoin omaksesi otit, jonka lunastit perintösuvuksesi. Ja sitten on luonnollisesti kirjoitettu myös jakeessa 4. Sinun vihollisesi huusivat kokoushuoneessasi. Me emme halua lainkaan lukea hyvin paljon eteenpäin. Ehkä vielä heti jae 8. He sanoivat sydämessään, me hävitämme heidät kaikki tyynni. He polttivat kaikki palvelushuoneet maasta. Kaikki Jumalan palvelushuoneet maasta. Jumalalla ei ollut vielä koskaan paikkaa maan päällä. Ihmiset halusivat aina mennä omia teitään, eikä myöskään Israelin kansalla ollut mitään paikkaa maan päällä. He ovat menneet maasta maahan, kansasta kansaan, vankeudesta vankeuteen. Israelin kansan tie on ollut raskain tie maan päällä, jonka joku kansa on voinut kulkea. Ja olkaapa kerrankin rehellisiä. Ja jos me tänä päivänä kuuntelemme ympäriltämme ja katselemme ympärillemme, kaikkialla veljet ja sisaret kulkevat ahdinkojen läpi. Me olemme väärin ymmärrettyjä. Ei kukaan ihminen ymmärrä meitä. Miksi ei? Koska ihmiset eivät ole sopusoinnussa Jumalan eikä Jumalan sanan kanssa. Ainoastaan me. Niin kuin lauluntekijä laulaa, me, jotka olemme kuin yhdestä suvusta, taistelemme myös yhden miehen puolesta. Ainoastaan hän, joka todella on Jumalasta syntynyt, eikä se itse asiassa ole vain joku aihe, vaan hyvin, hyvin tärkeää. Sallikaa minun sanoa se selvästi. Jos me katsomme taaksepäin menneisyyteen, silloin me tiedämme, että monet ihmiset esittävät vaatimuksen, että ovat hengellä kastettuja. Ja sitten meillä on veli Branhamin ilmaus. Hän on piirtänyt 3 ympyrää ja sisin ympyrä on sielu. Toinen ympyrä henki, 3. ruumis. Ja sitten veli Branham sanoo. Monet ovat toisella alueella täytetyt pyhällä hengellä, eivätkä ole lainkaan sielussaan syntyneet uudesti. eivät ole lainkaan syntyneet uudesti, koska siemen puuttuu. Koska siemen puuttuu. Ja tämä on ero viisaitten ja tyhmien neitsyitten välillä. Mitä hyödyttää joku voitelu? Mitä hyödyttää ihmeet ja merkit? Herrahan on sanonut vuorisaarnassa, sade lankeaa hyvän ja pahan siemenen ylle. Aurinko paistaa väärien ja vanhuskaitten ylle. Kaikki, mikä on maassa, vastaanottaa saman auringon ja saman sateen. Ja silloin on kysymys siemenestä. Ainoastaan siemen, joka kylvettiin, voi nousta esiin. Ja nyt me tulemme todella hyvin tärkeään kohtaan. Vasta kun me totisina uskovina uudesti synnymme elävään toivoon, että uudesti syntyminen tapahtuu ennen Pyhällä Hengellä täyttymistä. Me kaikki tiedämme sen kokemuksesta. Me olemme kaikki kokeneet sen mukana. Mitä me 70-luvulla olemme kokeneet mukana ja mikä vielä on meidän yllämme, meidän täytyy antaa sen mennä pois. Ihmiset, jotka toisaalta ovat voideltuja, mutta toisaalta eivät ole syntyneet Jumalasta. Ja sitten tulee ajankohta, jolloin viha ja kateus ja vihollisuus pääsevät läpi. Ja vanha ihminen, niin kuin se toimii ja elää, on jälleen olemassa. Siis vanhassa testamentissa meille on sanottu, on luvattu, minä tulen solmimaan teidän kanssanne uuden liiton. Annan teille uuden sydämen, annan teille uuden hengen, annan teille uuden elämän. Ja minä asun ja vaellan teidän keskuudessanne. Ja olen teidän Jumalanne. Siis seurakunta on Herran omaisuutta. Verellä ostettu joukko, josta meidän Herramme on maksanut hinnan Golgatan ristillä. Me olemme lunastetut. Me olemme Herran omaisuutta. Ja sen kanssa on menneisyys. Kadotettuna oleminen lunastettu. Me olemme pelastetut. Me olemme vastaanottaneet ja saaneet anteeksiantamuksen ja vanhurskautuksen uskon kautta. Ja silloin sana putoaa siemenenä meidän sydämeemme. Ja sitten siemen nousee ylös. Ja sitten Jeesuksen Kristuksen uusi elämä nousee meissä esiin. Vielä kerran jakeeseen psalmista 74. Muista seurakuntaasi, jonka muinoin omaksesi otit, jonka lunastit perintösuvuksesi. Olemmeko todella tietoisia siitä? Psalmissa 79 me luemme. Myöskin heti ensimmäistä jakeesta. Jumala, pakanat ovat tunkeutuneet sinun perintöosaasi. He ovat saastuttaneet sinun pyhän temppelisi, ovat tehneet Jerusalemista kiviraunion. He antoivat sinun palvelijaisi ruumiit taivaan linnuille ruuaksi ja niin edelleen. Pääasiallisesti ensimmäinen jae. Oi Jumala, sydämen huuto. Oi Jumala, pakanat ovat tunkeutuneet sinun perintöosaasi, sinun pyhäkköösi. He ovat saastuttaneet sinun pyhän temppelisi. Se oli siihen aikaan Antiokius, joka ei tiennyt tehdä pahempaa kuin uhrata temppelin alttarilla sian, pilkatakseen yli kaikkien määrien Jumalaa. Todella pilkatakseen Jumalaa, koska se ei käynyt niin. Sopinut niin, koska Jumala on antanut Israelille matkalle mukaan, mitä sai syödä ja juoda. Ja nyt me luemme, oi Jumala, Pakanat ovat tunkeutuneet sinun perintöosaasi. He ovat saastuttaneet sinun pyhän temppelisi. Mitä on tullut seurakunnan kanssa? Mitä on tullut seurakunnan kanssa? Apostolien ajan jälkeen. Pakanat ovat tunkeutuneet sisään. Kirkolliskokous toisensa jälkeen. Kaikki jumalallinen on syrjäytetty. Kaikki on asetettu sivuun. Apostolien oppi ei enää ollut siellä, vaan se, mikä kirkolliskokouksissa on päätetty. Kuitenkin se pysyy siinä, mitä meidän Herramme on sanonut Matteuksen 16. luvussa kaikella selvyydellä. Minä rakennan seurakuntani, eivätkä helvetin portit voi sitä voittaa. Se on luettavissa Matteuksen 16. luvussa erityisesti jakeissa 15 jakeeseen 20 asti. Täällä meillä on avain, pääsy siihen, miten se tapahtuu. Ensin paljastaminen. Ihmiset sanovat toista ja toista. Täällä oli kysymys. Mitä sanovat ihmiset siitä, kuka sinä olet? Toiset sanovat Jeremia tai joku profeetoista. Ja sitten, mitä te sanotte? Kenenä te pidätte minua? Ja sitten tuli paljastaminen. Sitten tuli vastaus. Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Onko sinulla se paljastaminen? Minä uskon, että kyllä. Sanokaapa kerrankin aamen. Meillä on tämä paljastaminen, että Jeesus Kristus on elävän Jumalan poika. Ja että me olemme saaneet Jumalan pojassa lapseksi asettamisen. Ja sen tähden toteutui, mitä hebrealaiskirjeessä on kirjoitettu. Sen jälkeen, kun hän oli johtanut monia poikia kirkkauteen, Jumalan poika on maksanut hinnan kaikista Jumalan pojista ja tyttäristä Kolkatan ristillä. Ja on antanut heille lapseksi lapseuteen asettamisen. Ja vasta sen jälkeen tulee, liha ja veri ei ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja sitten tämän valtavan paljastamisen jälkeen me luemme. Ja nyt minä sanon sinulle, sinä olet Pietari. Me olemme jo puhuneet tästä joitakin kertoja. Meillä on todella kaksi eri sanaa. Toinen on Petros ja toinen on Petra. Sen voi jokainen lukea jokaisessa sanakirjassa. Ja niin on meidän Herramme sanonut Pietarille, sinä olet Pietari, Petros, mutta Petralle, kalliolle, minä rakennan seurakuntani. Ja Jeesus Kristus on se kallio, jolle seurakunta rakennettiin Jeesuksen Kristuksen paljastamiselle. Ja vasta sen jälkeen on kirjoitettu, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Täydellinen jumalallinen valtuutus sen paljastamisen perusteella, minkä Herra on lahjoittanut. Ja tämän kanssa vastuun vastaanottaminen kaikki valtiaan Jumalan edessä. Ja sitten me luemme eteenpäin, erityisesti ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä 3. luvussa, missä on kirjoitettu seurakunnasta totuuden pylväänä ja perustana, ei mitään sekoitusta, vaan puhdas, pyhä rakennusmateriaali, elävän Jumalan pojat ja tyttäret. Ensimmäinen Timoteus-kirje, 3. luku, jakeesta 14. Vaikka toivon pian pääseväni sinun tykösi, kirjoitan sinulle tämän, että jos viivyn, tietäisit, miten tulee olla Jumalan huoneessa, joka on elävän Jumalan seurakunta, totuuden pylväs ja perustus. Se menee siis Raamatun paikasta Raamatun paikkaan. Jumalan seurakunta on totuuden pylväs ja perustus. Jumalan sanan kantaja. Mikä suuri etuoikeus, mikä korkea kutsumus. Ja sanokaapa minulle, onko mitään korkeampaa kutsumusta, korkeampaa määräämistä kuin se, mikä on tarkoitettu Jeesuksen Kristuksen seurakunnalle, olla Jumalan sanan kantaja, ei tulkintojen, sanan, alkuperäisen sanan, ja ihmiset sanokoot, mitä he haluavat. Joka tapauksessa me olemme Jumalan sanan kantajia tässä ajassa, ja sen kanssa me kannamme vastuuta Jumalan edessä, seurakuntana. Ja sitten me luemme ensimmäistä korinttolaiskirjeestä 12. luvusta. Me luemme täältä ensimmäistä korinttolaiskirjeestä luvusta 12, jakeesta 27, että Jumala on asettanut seurakuntaan eri palvelustehtäviä ja virkoja. Ja sitten me olemme siinä kohdassa, mikä koskee kaikkien asioiden ennalleen palauttamista ja ennalleen asettamista. Jos me uskomme, että Jumala on lähettänyt meille sanoman, että kaikki jälleen, niin kuin oli alussa, tulee olemaan lopussa uusi testamentillisessa seurakunnassa. Ja täällä meillä on esimerkki, yhden hengen kautta kastettu yhteen ruumiiseen. Ja vain Jeesuksen Kristuksen ruumiissa ovat hengen lahjat ja palvelustehtävät sopusoinnussa toiminnassa. Ja aina meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen seurakunnan rakentumiseksi. Täällä se on meillä. Ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 12. luvussa, erityisesti jakeesta 4, ja sitten se menee eteenpäin, että Jumala lahjoittaa jokaiselle palvelustehtävän tai lahjan saman hengen kautta. Veljet ja sisaret, meidän täytyy olla odotuksessa. Meidän täytyy tietää, tämän Jumala on luvannut meille. Tämä on meille, meitä varten. Tämä kuuluu meille. Tämä on meidän omaisuuttamme, sillä seurakunnan tulee ja täytyy tulla todella sellaiseksi, millainen se alussa oli. Ja sitten meillä on täällä samassa luvussa ensimmäinen korintolaiskirje 12, jakeesta 27. Mutta te olette Kristuksen ruumis ja kukin osaltanne hänen jäseniänsä. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi ja niin edelleen. Ja sitten hän antoi ihmetekoja. Meidän täytyy todella alkaa rukoilla. Rakas Herra, Johannes Kastaja on sinusta sanonut, ja ensin on viitannut itseensä, minä kastan teidät vedellä katumukseen, mutta hän, joka tulee minun jälkeeni, hän kastaa teidät pyhällä hengellä ja tulella. Meidät täytyy todella Herran ruumiina tulla johdetuiksi yhteen, tulla sulatetuiksi yhteen. Jumalallisena ykseytenä hengessä, siten ollaksemme Herran käytettävissä. Ja sitten meillä on Efesolaiskirjeessä myöskin kaikille hyvin tuttu Efesolaiskirjeen 4. luvussa, että palvelustehtävät lahjoitetaan seurakuntaan sitä varten, että kaikki tulevat valmistetuiksi, tuodaan täyteen miehuuteen ja varustetaan palvelukseen. Efesolaiskirjeen 4. luku ja suoraan jakeesta 11 ja sitten ainakin jae 16, missä on se, minkä Herra on lahjoittanut seurakunnan rakentumista varten ja on meille ja jonka me armosta saamme kokea. Me luemme jakeesta 13. Kunnes me kaikki pääsemme yhteyteen uskossa ja Jumalan pojan tuntemisessa täyteen miehuuteen Kristuksen täyden iän, Kristuksen täyden iän määrään. Ja tällä on seurauksena, mitä seuraavassa jakeessa on kirjoitettu, jakeessa 14. Ette me enää olisi alaikäisiä, jotka ajelehtivat ja joita viskellään kaikissa opintuulissa ja ihmisten arpapelissä, eksytyksen kavalissa juonissa. Veljet ja sisaret, tämä täytyy yksinkertaisesti tulla sanotuksi. Me olemme viime kokouksissa lukeneet veli Branhamin saarnoista, ja minä olen tänä päivänä tuonut mukanani saarnan. Muuttaako Jumala milloinkaan mieltään sanasta? Ja täällä veli Branham tuo, että Jumala pysyy aina siinä, minkä hän on päättänyt, minkä hän on luvannut ja minkä hän on sanonut. Se on muuttumaton, mutta hän sanoo täällä, alusta asti on ollut kaksi eri siementä ja molemmat siemenet ovat rakentaneet alttarin. Ja ovat huutaneet molemmat saman Jumalan puoleen, mutta kaksi eri siementä. Minä luen sen täältä, sivulta 12. Muuttaako Jumala milloinkaan mieltään sanasta? Ja sitten, voiko Jumala sanoa jotakin? Ja lopuksi selittää, olen pahoillani, että sanoin sen, ei. Se ei onnistu ollenkaan. Mitä Jumala on sanonut, se pätee iankaikkisesti. Voiko Jumala ottaa sanansa takaisin sen jälkeen, kun hän on puhunut sen julki? Ei, hän ei voi ottaa sanansa takaisin. Hänen ei tarvitse ottaa mitään takaisin. Sehän on muuttumaton, iankaikkisesti pysyvä. Mitä Jumala on sanassaan sanonut? Ja sitten me luemme täällä. Israel vanhassa testamentissa on varjokuva Uuden testamentin morsiamesta. Hän on tullut ulos maailmasta ja on matkalla Kaanaan maahan. Luonnollisesti me olemme kaikki ulos kutsutut maailmasta. Olemme jättäneet lavean tien. Ja saamme seurata Herraa. Ja sitten täällä tulee joitakin kohtia, jotka veli Branham mainitsee. Ottaa vertauksen. Luen sivulta 14. Me voimme nähdä, että aina kun luonnollinen ja hengellinen kohtaavat seurakunnissa ja organisaatioissa, aina on yhteen törmäys. Aina on yhteen törmäys, niin kuin aikanaan oli Kainin ja Aabelin, Eesaun ja Jaakobin kohdalla, Ismailin ja Iisakin kohdalla, yhä uudelleen. Ja sitten täällä sanotaan, se johtuu siitä, koska siinä läsnä on kateus. Kateus on pelissä mukana. Tämä kateus aiheuttaa luonnollista vertaamista ja jäljitelyä. Ja sitten veli Branham tulee suoraan aiheeseen tai aiheen perustaan. Kun Aabel Kainin vastakohtana uhrasi Jumalalle otollisen uhrin ja Jumala vielä vahvisti hänelle kumartumalla alas ja otti hänen uhrinsa vastaan, niin Kainissa nousi kateus. Hän oli kateellinen veljänsä kohtaan ja tappoi hänet. Myöskin tuossa meidän täytyy olla varuillaan. Meidän täytyy todella olla hyvin, hyvin varuillamme, että ei meissä nouse esiin mitään. Täällä sanotaan edelleen, se alkoi alussa, kun hengellinen ja luonnollinen kohtasivat. Kuitenkin vaikka Kain ja Aabel palvelivat samaa Jumalaa, molemmat rakensivat alttarin, olkaamme rehellisiä. Koko kristillinen maailma on omissa silmissään uskovainen. Koko maapallolla tapahtuu Jumalan palveluksia, ja kaikilla on sama Raamattu, ja kaikki rukoilevat. Mutta kuka ajattelee sitä, mitä meidän Herramme on sanonut Johanneksen evankeliumissa, 4. luvussa, 24. jakeessa? Jumala etsii rukoilijoita, jotka palvovat häntä, rukoilevat häntä hengessä ja totuudessa. Ja Herrahan on sanonut, kun te rukoilette, älkää puhuko paljon sanoja. Sitten veli Branham sanoo täällä edelleen. Sen tähden hän toi esiin karitsan, uhrasi karitsan ja Jumala otti sen vastaan. Aabel teki sen uskon kautta, paljastamisen kautta. Mitään toista tietä ei ole olemassa. Liha ja veri ei ole sitä sinulle paljastanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Todellinen usko on paljastaminen. Se tulee Jumalasta ja johtaa Jumalan tykö. Sitten sanotaan täällä edelleen, jo luettiin. Mitään muuta tietä ei ole olemassa. Tuohon aikaan ei ollut vielä mitään Raamattua kirjoitettu. Te näette siis, että vanhurskauden alkuperä on Jumalan totuus, paljastettu Jumalan totuus. Ja sille elävän Jumalan seurakunta on perustettu. Ei vain totuus, jonka me luemme, ilman, että saamme sitä paljastettuna, vaan elävä sana, paljastettu sana, totuutena, jumalallisena totuutena, paljastettuna sinulle ja minulle. Sitten me luemme eteenpäin. Tarkatkaa. Uskon kautta Aabel uhrasi otollisen uhrin Jumalalle. Ymmärryksen mukainen uskovainen ajatteli, että se olisi hänen omien käsiensä teko ja toi kauniita hedelmiä uhrina, eikä Jumala ole sitä tunnistanut. Ja sitten veli Branham tulee täällä vertauksiin Abrahamin kanssa, Mooseksen kanssa, sen kanssa, mitä oli jo vanhassa testamentissa. Miten Koora ja Daatan ovat nousseet Moosesta vastaan, miten toinen johti toiseen ja miten Jumalan kansassa yhä uudelleen nousi uutta hätää, ahdinkoa, koska siellä oli kaksi eri linjaa. Ja sitten veli Branham sanoo, kun Jeesus ja Juudas olivat toinen toisiaan vastakkain, oli yhteen törmäys. Toinen oli Jumalan poika, toinen, anteeksi, mutta veli Branham sanoo sen näin täällä, saatanan poika. Ja niin kuin oli Kainin ja Aabelin kohdalla, oli myös heidän kohdallaan yhteen törmäys. Kyllä, he törmäsivät yhteen. Sitten hän tulee Jaakobin ja Eesaun kanssa ja hän menee eteenpäin ja eteenpäin ja kirjoittaa täällä sivulla 17. Tarkatkaa, se oli aina syy, Se oli aina syy sille, että luonnollinen vihasi hengellistä. Se aiheutti Kainissa vihan Aabelia kohtaan. Se sai aikaan Korahissa, että hän vihasi Moosesta. Se oli syy sille, että Juudas vihasi Jeesusta. Tämän kanssa voitaisiin jatkaa. Se aiheuttaa sen, että luonnollinen vihaa hengellistä. Niin kuin Kain alussa vihasi Aabelia, nyt tulee jotakin aivan erityistä. Ja me luemme täällä. Ja tämä sai aikaan sen, että he tuhosivat heidät. Silloin aina on sitten tuho. Vihollinen tulee aina tuhotakseen. Herra tulee rakentaakseen, jotta me elämme ja meillä on yltäkylläisyys. Täällä me luemme. He yrittävät tuoda vaikutuksensa sisään ja tuhota toiset, tuhota kaiken muun. Olen aivan rehellinen. Tähän päivään asti minulle ei ole tullut ajatustakaan johtaa ketään ihmistä vahinkoon. Ja miksi sitten pitäisi johtaa? Meille kaikillehan on osoitettu Jumalan armo. Miksi pitäisi vihata? Minä en edes tietäisi, miten se pitää tehdä. Tiedättekö te, miten vihataan? Minä en tiedä sitä. Minä en tiedä sitä. Minä olen aivan rehellinen. Minä olen aivan rehellinen. Minä en tiedä, miten voitaisiin vihata. Miten tulee vihata? Minä en tiedä, miten se voidaan tehdä. Mutta täällä meillä on se. Viha ja kateus olivat aina syy, että toinen puoli näki, että Jumala on siunannut. Ja sitten se tuli jotenkin näkyviin, että se ei miellyttänyt niitä ihmisiä. He ovat myös rakentaneet alttarin. He ovat myös uhranneet uhrin. He ovat myös rukoilleet. He ovat myös huutaneet Jumalan puoleen. Ja nyt tulee vastaus. Mutta toiselle puolelle sitä ei tule. Veljet ja sisaret, me olemme saavuttaneet sen ajankohdan, jolloin me olemme käsittäneet, että ei mikään seurakunta maan päällä tunnusta enää meitä. Ja niin kuin Paavali on kirjoittanut Galattalaiskirjeen 1:10, jos minä tahtoisin olla vielä ihmisille mieliksi, ei Jumalan mielisuosio lepäisi minun ylläni. Mikä on seurakunta? Seurakunta on Jumalan ilmestymispaikka. Sillä on korkein määräys, kutsumus, mikä maan päällä on. Ja olla tullut osaksi elävän Jumalan seurakuntaa. Se on meidän tehtävämme. Ja täällä brosyyrissä voitaisiin lukea eteenpäin. Veli Branham näyttää yhä uudelleen, mistä on kysymys. Nimittäin, että me olemme ottaneet oikean siemenen vastaan sisimpäämme. Ja että uudesti syntymän kautta uusi ihminen, joka on luotu Jumalan kuvan mukaisesti, puhtaudessa, oikeudenmukaisuudessa ja totuudessa, niin kuin Efesolaiskirjeen 4:4 on kirjoitettu, että tämä uusi ihminen voi tulla esiin, ei mikään sekoitus, vaan Jumalan pojat ja tyttäret, niin kuin se on edeltä tarkoitettu ja Jumalasta käsin on määrätty. Siis sen jälkeen, kun me olemme saaneet kaiken opetuksen ja olemme Jumalan siunaukset samoin kokeneet näin pitkälle, meissä on noussut esiin suuri kaipaus, että Jumala voisi päästä oikeuteensa meidän elämässämme, meidän keskuudessamme, että Jumala todella pääsee oikeuteensa. ja että jokainen ottaa paikkansa Jumalan sanan mukaisesti, ja erityisesti kalliit sisaret, te tiedätte, miten veli Branham on osoittanut sisarille myös paikan, jonka Jumala oli tarkoittanut heille ja on tarkoittanut. Minä olen sen vähän aikaa sitten jo sanonut täällä. Ei kukaan voi olla kiitollisempi kuin sisaret, kuin naiset, että Jumala on antanut vastuun kantamisen miehelle. Vielä on kirjoitettu, Kristuksen pää on mies, naisen pää on mies. Te voitte lukea sen. Ensimmäinen korinttolaiskirje, 11. luku. Meillä on todella jumalallinen järjestys täällä pyhissä kirjoituksissa. Se on vahvistettu täällä. Se on vahvistettu täällä. Ja me uskomme, että myös tässä kohdassa Herra tulee auttamaan meitä kaikkia. Hänen täytyy auttaa, että ei enää milloinkaan tapahdu mitään raiteelta suistumista. Että ei tapahdu enää mitään, niin että Herran nimelle valmistetaan jotakin epäkunnioitusta, vaan että kaikki, jotka nyt haluaisivat tulla pyhällä hengellä täytetyiksi, että he todella ovat saaneet uuden sydämen ja uuden elämän, että ainoastaan todella jumalallisessa sopusoinnussa lahjat ja tehtävät on jaettu ja Jumalan kansaa voidaan palvella. Me kaikki tunnemme kyllin hyvin pyhät kirjoitukset. Apostolien päivinä lahjat ja palvelustehtävät ovat olleet yhdessä toiminnassa. Toinen kuului toiseen ja on kirjoitettu. Esimerkiksi profetoimisesta, lohdutukseksi, kehoitukseksi ja niin kuin edelleen on kirjoitettu. Kaikki on kirjoitettu ensimmäisessä korinttolaiskirjeessä 14. luvussa. Ja sitten me luonnollisesti olemme myös kokeneet, että sen, minkä Jumala on tarkoittanut, sen ihmiset ovat jättäneet. Ja oma tahto on hiipinyt sisään. Ja oman tahdon kautta tapahtuu kauheaa maan päällä. Kaikkein pahin tapahtui taivaassa. Se voidaan lukea Luciferin lankeemuksesta. Se on kirjoitettuna Jesajan kirjassa ja Hesekielin kirjassa. Kun hän halusi saada oman tahtonsa läpi, silloin tapahtui lankeeminen ja hän on vetänyt kaiken peräänsä. Ehkä hän on noin kolmannen osan enkeleistä temmannut mukaansa, jotka olivat hänen vaikutuksensa alla. Ja tässä on kohta, veljet ja sisaret. Me olemme myös kokeneet sen tässä paikassa. Oma tahto tuo tuhon. Ja tempaa ihmiset mukaansa. Se tempaa ihmiset mukaansa. Ja silloin syntyy vihollisuus. Silloin nousee viha. Ja sen tähden kehoitus. Pysykää sanassa. Pysykää Herrassa. Tarkatkaa sitä, että ei ole enää mitään omaa tahtoa. Vaan määrää sinä yksin. Mutta minä en itse asiassa halunnut sanoa sitä, mutta mehän olemme myös tässä paikassa vuosien ajan kokeneet taivaalliset siunaukset siihen asti, kunnes todella oma tahto pääsi läpi ja todella tuhoaminen on tapahtunut, jollaista ei aikaisemmin tunnettu. Minä olen jo teille aikaisemmin lukenut nämä Mutta minä olen tänä päivänä ottanut aikeekseni tehdä vielä sen viimeisen kerran. Minä olen kirjoittanut muistiin kauniilta ajalta, siunatulta ajalta, siltä ajalta, jolloin lahjat ja palvelustehtävät Pyhän Hengen johdatuksen alla palvelivat seurakunnan rakentumiseksi, seurakunnan siunaukseksi. Minä olen jotakin niistä kirjoittanut muistiin, mitä meille tuohon aikaan, näin sanoo Herrana, on puhuttu. Kansani, kuulkaa minun ääntäni tässä ajassa. Te elätte ihanassa ja ihmeellisessä ajassa. Jokaisesta maasta minä järjestän yhteen jäsenen toiseen jäseneen. Kallisarvoisina kivinä minä liitän heidät yhteen. Minun morsiameeni minä heidät liitän. Enkä jonkun ihmisen kirkastamiseksi. 15. elokuuta 1970. Ja sitten, katso, näin sanoo Herra, kansani, minä olen asettanut teidän keskuuteenne peruskiven. Perustus on selvä ja kirkas ja on sellaisena astunut päivän valoon. Mustasukkaisesti minä olen valvonut tekoni yllä. En ole sallinut, että rajoja on siirrelty. 1. marraskuuta 1972. Katso, näin sanoo Herra, kansani, totisesti te olette se, joka on kuullut Kotka-sanoman. Te olette se, joka on kuullut enkelien sanan, minun iankaikkisesti pätevän evankeliumin, joka oli ennen maailman perustamista. Ja katso, te olette kansa. Te olette se kansa, joka tulee näkemään. Te olette se lauma, joka tulee näkemään, kun huippukivi asetetaan paikoilleen. Ja te tulette täydellistyttämiseen. Me kaikki tiedämme, veli Branham on puhunut huippukivestä. Sakarian 4. luku. Huippukivi tulee viimeisenä. Huippukivi aivan ylimmäiseksi. Se asetetaan paikoilleen. Riemuhuudoin. Autuus, autuus, olkoon hänelle. Ja sitten edelleen täällä on kirjoitettu. Katso, näin sanoo Herra. Minun pyhäni, minun morsiameni kokoontuu tässä paikassa, johon minä olen pystyttänyt pyhäkköni. Ihania asioita on sanottu. Minä olen puhunut teille jo pitkiä aikoja, että minä olen tuova teidät minun ristini kerskaukseksi, helmiä eri maista, minun ristini kunniaksi, minun ristini kerskaukseksi, ei jonkun ihmisen kerskaukseksi. Ja te näette, että tämä täydellistyy tässä paikassa, sillä minä olen jännittänyt liittoni kaaren. Minä olen puhunut kansoille, olen siunannut morsiameni, olen paljastanut sanani, olen antanut sen pyhäköstäni. 7. syyskuuta 75. Ja viimeinen, katso, näin sanoo Herra, kansani, olkaa lohdutetut tässä hetkessä, sillä tietäkää, minun armoni on teidän yllänne, ja minä olen suunnitellut nämä hetket ja nämä päivät. Minun armoni on teidän yllänne, ja yhä uudelleen minä vierailen teidän luonanne. Oi, jospa teidän silmänne olisi avatut, ja voisitte nähdä minun liittoni kaaren jännitettynä tämän paikan yllä kaikkina aikoina, eikä vain se, vaan myöskin pilven patsaassa minä olen täällä. Ja olen leiriytynyt tämän korokkeen ylle. Minä olen teidän kanssanne 15. huhtikuuta 1976. Miksi minä olen aikaisemmin sanonut sen, mitä minä olen sanonut? Suurella tuskallaan, niin kuin Paavali ja kaikki profeetat ja apostolit ovat voineet vedota Herraan Jumalaan. Myöskin minä olen katsellut Jumalan kirkkautta. Myöskin minä olen kuullut kaikki valtiaan äänen näillä korvilla. Ja olen saanut tehtävän kantaa sanoma kaikkeen maailmaan. Katsomatta siihen, pilkkaavatko ihmiset, ja monet pilkkaavat hyvin kovasti sitä. Mutta pilkka palaa takaisin pilkkaajille. Se tulee loppumaan. Minä annan teille vielä kerran neuvon. Älkää olko missään yhteydessä sen kanssa, mitä vihollinen tekee ihmisten kautta, jotka ovat alistuneet vihollisen alaisuuteen. Pysykää Herrassa, sanassa. Muistakaa minua ja meitä, joiden on kannettava Jumalan sana. Ja niin kuin ilmaistiin, me kannamme kaikki yhdessä vastuun Jumalan edessä. Jokainen pienimmästä suurimpaan, me jotka olemme täällä ja maailmanlaajuisesti elämme hajallaan. Me kannamme vastuun siitä, että viimeinen sanoma saavuttaa maan ääret ja että Herra voi johtaa meidät kaiken kärsimyksen läpi täydellistyttämiseen armosta ja tulee johtamaan. Hänelle kaikki valtialle Jumalalle olkoon kaikki kunnia ja kaikki ylistys. Jeesus Kristus on Golgatan voittaja. Hänen on valta ja voima aina ja iankaikkisesti. Halleluja, aamen. Me nousemme ylös rukoukseen. Ehkä laulamme kuoron. Sellainen kuin ne olen, niin täytyy olla. Ehkä meillä on vielä rukouspyyntöjä, jotka me myös vielä voimme tuoda Herralle.
Wäsch mich von Sünden rein, o Gottes Lamm, ich komm. Ich komm. Während wir die Häupter geneigt halten.
Sillä aikaa, kun me pidämme päämme kumarrettuina, sallikaa minun kysyä, onko vielä erityisiä rukouspyyntöjä, mitä ikinä ne saattavatkin olla, jos usko on tullut saarnasta ja teillä on luottamus Jumalaan ja tiedätte, että Jumala valvoo sanaansa ja on ottanut päävastuun kaikkien lupausten täyttämisestä, sillä kaikki Jumalan lupaukset ovat kyllä ja aamen Jeesuksessa Kristuksessa meidän Herrassamme, meidän kauttamme. Sillä hän on siunannut meitä jokaisella siunauksella, mikä on taivaallisessa maailmassa. Menkäämme eteenpäin uskossa, ei alaspainettuina, ei raskain mielin, vaan täydessä luottamuksessa ja täydessä uskossa, vaikka sydämessämme olisikin tuskaa. Me tuomme sen Herralle, että hän lahjoittaa armon, että kaikki katsovat häneen ristiinnaulittuun, kaikki, joita käärme on purrut, jotka ovat joutuneet, saaneet myrkkyä ja ovat tulleet myrkytetyiksi ja siten elävät vihollisuudessa ja vihassa. Rakas Herra, mikäli he kuuluvat sinun kansaasi, armahda heidät. Ennen kuin me yhdessä rukoilemme, haluaisin pyytää, joilla on rukouspyyntö, että he lyhyesti nostavat kätensä. Ja mikäli he uskovat, että Jumala kuulee meitä, kiitos, kiitos. Jumala näkee. Jumala näkee monet kädet. Suuri Jumala, minä pyydän sinulta Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jeesuksen Kristuksen, nasaretilaisen nimessä. Vahvista sanasi. Kuule rukoukset. Vastaa. On kysymys sitten pelastumisesta, parantumisesta, vapautumisesta, mistä ikinä saattaakin olla kysymys. Sinä tunnet kaikki avioliiton ongelmat, kaikki perheongelmat, kaikki maalliset ongelmat, kaikki hengelliset probleemat. Rakas Herra, tee meille hyvin, tee meille hyvin. Osoita suuri armosi ja armahtavaisuutesi. Vahvista sanasi meille kaikille ja auta meitä kaikkia kantamaan sinun häpeääsi, kunnes me pääsemme uskosta näkemiseen ja saamme kokea täydelliseksi tulemisen, joskin kärsimystenkin kautta. Muovaa meitä, muokkaa meitä, kunnes sinun kuvasi on nähtävissä meissä ja sinun hyvyytesi ja sinun luonteesi on tullut julki meissä. Rakas Herra, olkoon sinulla tiesi kaikkien meidän kanssamme. Hallelujaa, hallelujaa, hallelujaa. Ottakaa vastaan, mitä olette rukoilleet. Herramme, Jeesuksen Kristuksen nimessä. Jumala on uskollinen. Hän pitää, mitä hän lupaa. Hallelujaa, hallelujaa. Oletteko uskoneet sen? Sanokaa aamen. Aamen, aamen. Voitte istuutua. Hallelujaa, kunnia ja ylistys. Olkoon meidän Jumalallemme. Iankaikkisuudesta, iankaikkisuuteen. Siihen, mitä sanottiin, ei ole mitään lisättävää. Me toivomme vain velillemme ja sisarillemme oikeaa ymmärrystä. Olkaat hyvät, tarkatkaa, niin kuin Pietari aikanaan on kirjoittanut, että voi olla monenlaista vaikeatajuista, niin voi tapahtua, että saarnassa sanotaan monenlaista, toista ja toista varten. Se on vaikeasti ymmärrettävää, ehkä sen tähden, koska sinua ei ole lainkaan tarkoitettu, etkä sinä ole se, jota on puhuteltu, eikä sinuun ole osuttu. Selvyyden henkilökohtaisissa asioissa jokainen saa sitä kohtaa varten, mikä viittaa, vetoaa häneen, se mikä koskee häntä, ei se mikä koskee toisia. Täytyy siis hyvin tarkata. Saarnassa voi olla monenlaista. Toinen asia on määrätty toista varten ja toinen toista varten. Ja jokaista puhuttelee se asia, mikä on kullakin ja mikä osuu kuhunkin. Ja loppu jättäkää heille, joita Jumala myös puhuttelee, koska hekin ovat, heihinkin on osunut. Jos on avioliitto-ongelmia ja hän, joka ei ole naimisissa, hänellä ei voi olla mitään avioliitto-ongelmia. Ja kenellä ei ole mitään perhettä, ja joka ei ole naimisissa, ei hänelläkään. Jokaista puhutellaan, ja jokaisen täytyy ottaa itseään varten sen, minkä Jumala on tarkoittanut kutakin varten, todella kaikilla alueilla. Omistakaamme, omatkaamme hengellinen mieli, ja tietäkää tarkkaan, tällä Jumala puhuttelee minua. Kyllä, ja silloin henki johtaa, koko totuuteen. Veljet ja sisaret, me koemme täällä Jumalan läsnäolon. Me koemme täällä Jumalan läsnäolon. Herra puhuu meidän kanssamme, ei arvoituksin, vaan selvin sanoin, ja paljastaa meille, mitä hänellä on meille sanottavana. Ehkä vielä kaksi asiaa. Jos Jumala niin suo, me tulemme ensimmäisenä viikonloppuna lokakuussa. Meillä tulee olemaan ensimmäisenä viikonloppuna lokakuussa meidän uudet raamattumme. Me toivomme, että se tulee olemaan niin. Tehän tiedätte, jae tietoineen sivun reunassa. Siinä on hieno jaottelu keskellä, niin kuin joskus jo on tunnettu. Ja minä iloitsen siitä hyvin, hyvin paljon. Mutta minä haluaisin jo tänä päivänä sanoa, hän, joka on tottunut omaan raamattuunsa, hän lukekoon siitä edelleen lohdutettuna, mutta ottakaa raamattu mukaanne lahjana minulta. Ja sitten toinen asia, jos Jumala niin suo, jos Herra ei ole vielä tullut, me suunnittelemme ensi vuotta varten Israel-matkaa. Me haluaisimme Israelin valtion 60-vuotis perustamispäivänä, muistopäivänä, kun Ben Gurion vuonna 1948 on julistanut Israelin valtion, joka oli vuodesta 1946 vuoteen 1948 brittiläisen hallinnon alaisuudessa. Itse asiassa toisen maailmansodan päättymisestä asti, kun Allenby, englantilainen kenraali, on valloittanut Jerusalemin. 60 vuotta on hieno aika, ja me suunnittelemme aina, jos Jumala niin suo, 5.–15. toukokuuta. Se tarkoittaa, me olisimme vielä 14. päivä toukokuuta Israelissa ja voimme siten kokea mukana vuosipäivän ja voimme iloita Israelin kanssa. Monet valtiot ovat toisen maailmansodan jälkeen saavuttaneet itsenäisyyden. Ensimmäisenä Intia ja Pakistan ja sitten Israel. Mutta Israelin kanssa me yhdistymme aivan erityisesti. Minä sanon sen yksinkertaisesti, näin vapaasti ja avoimesti. Veljet, sisaret, sanokoot veljille, älkää tuhlatko niin paljon. Ja veljet, sanokoot sisarille, tarkatkaa, säästäkää yhdessä. Säästäkäämme yhdessä, jotta me voimme tehdä matkan. Ja kun molemmat säästävät, mitä silloinkaan saadaan kokoon? Kun mies säästää ja nainen säästää, silloin tulee jo hyvin paljon yhteen. Yksin olevat voivat säästää kaksinkertaisesti, eikä heitä tarvitse auttaa. Siis valmistautukaa. Sitä varten, jos Jumala niin suo, minulla on nyt edessäni jokseenkin suuri matka Kaakkois-Aasiaan, erityisesti Indonesiaan. Siellä on paljon raamattukouluja, jotka ovat yhdistyneet ja ihmisiä tulee koko maasta ja ainakin Sumatralta on kutsuttu tulemaan. Ja minä tulen olemaan siellä joitakin päiviä ja sitten seuraavat muut kokoukset. Muistakaa minua, että Herran sana tulee jaetuksi ja että toisia on siellä, jotka ottavat sen vastaan ja jotka vievät sitä eteenpäin, jotta Jumalalla voi olla tiensä meidän kaikkien kanssamme. sitten me annamme terveisiä mukaan kaikille veljillemme ja sisarillemme, Tšekin tasavaltaan, Slovakiaan, Romaniaan erityisesti. Kuinka moni tänään on täällä Romaniasta? Sallikaa meidän nähdä kätenne. Onko meillä veljiä ja sisaria? Katsokaapa tuota. Nämä ovat meidän veljemme ja sisaremme Romaniasta. Minä arvostan sitä. 1830 kilometriä. Ajettu bussilla. Ollakseen täällä. Ja kuullakseen Jumalan sanan, mikä liikuttaa heitä. Se osoittaa meille, että Jumalan sana toteutuu. Että Jumala lähettää nälän, hänen sanansa nälän. Ja ensimmäisessä jakeessa on kirjoitettu, että ihmiset tulevat, ja toisessa on kirjoitettu, että he etsivät, eivätkä enää löydä. Etsivät, eivätkä enää löydä. Molemmat ovat aina yhdessä. Joka ei ota toista vakavasti, hänen täytyy ottaa toinen vakavasti. Hän, joka ei nyt tule kuulemaan Jumalan sanaa, niin kauan kuin se on kuultavissa, hän tulee kolkuttamaan, saadakseen kuulla, kun on liian myöhäistä. Ja niin me kiitämme Herraa Jumalaa, että viimeinen sanoma, jonka tulee edeltää Kristuksen toista tulemusta, nyt todella viimeisenä kutsuna edeltää Kristuksen toista tulemusta. Niin Jumala on sen halunnut. Niin se on päätetty hänen iankaikkisessa pelastusneuvopäätöksessään. Niin me uskomme sen ja meillä on osallisuus siihen. Olkaa siunatut, älkää jääkö kotiin internetin ääreen kuuntelemaan ja katsomaan. Tulkaa 4 viikon kuluttua uudelleen ja tulkaa yhä uudelleen. Herra Jumala, siunatkoon teitä. Hän siunatkoon meitä kaikkia, myöskin meidän veljiemme Belgiasta, Pariisista, erityisesti veli Kopferia. Kun minä ajattelen veli Kopferia, silloin minun sydämeni lyö hiukan voimakkaammin. Minä uskon, että siitä on 36 vuotta, josta asti me olemme tunteneet toisemme. Minä olen sen jo sanonut. Te tunnette veljen todistuksen ja sisar Kopferin todistuksen. Sisar Kopfer tuli ensimmäisen kerran Zürichiin, Strasbourgista Zürichiin, erääseen kokoukseen. Se oli ehkä toinen kerta, kun hän otti yhden saarnan mukaan, tai on saanut mukaan, ja veli Kopferin tuli kuulla se. Kyllä, veli Kopfer, menestyksekäs liikemies, toinen jalka toisen päällä, tupakka edessään ja sitten kuuntelemaan, mitä Zürichissä on saarnattu. Miten minä nyt tulin tähän, veli Kopfer? Ja silloin se tapahtui. Ja silloin se tapahtui. Kyllä, silloin se tapahtui. Meillä kaikilla on todistus, olkaamme rehellisiä. Myöskin veli ja sisar Epp, meillä kaikilla on todistus. Oi, kiitetty ja ylistetty, olkoon Herra, meidän Jumalamme. Te olette esikoishedelmä, ja me kaikki olemme löytäneet armon Jumalan tykönä. Ja esikoishedelmää ei vihollinen pääse koskettamaan. Iankaikkisesti me olemme ja tulemme pysymään Karitsan veren alla. Ja kiitämme Herraa vielä kerran, että veli Rus on myös tänä päivänä voinut olla meidän keskuudessamme. Ja hänen aikansa on jo kulunut umpeen. Ei tänä päivänä, mutta kaiken kaikkiaan. Ja me kiitämme veli Schmidtistä ja me kiitämme kaikista veljistä, jotka seisovat Herran palveluksessa. Ja me toivomme koko sydämestämme kaikille, jotka ovat Herran palveluksessa, Jumalan siunausta ja Jumalan läsnäoloa ja muistakaa erityisesti minua, että myös minä voin unohtaa sen, mitä minun takanani on, ja yksinkertaisesti ojentaudun edessä olevaa päämäärää kohti, ja voin pitää sen silmieni edessä. Minä kiitän Jumalaa teistä kaikista, ja yhdessä me tulemme viettämään iankaikkisuuden, ja tulemme Herran luona viettämään suurta ehtoollista. Olkoot kaikki koko maailmassa siunatut idässä ja lännessä, etelässä ja pohjoisessa. Olkaa siunatut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Me nousemme ylös loppurukoukseen. Veli Smith rukoilee. Minä kiitän sinua. Minä kiitän sinua, Herrani, kaikesta siitä armosta, jota sinä olet osoittanut minua ja meitä kaikkia kohtaan. Sinä olet oikeudenmukainen, totinen ja uskollinen. Sinä yksin olet ensimmäinen ja viimeinen meidän elämässämme ja seurakunnassasi ja kansasi keskuudessa, kaikissa maissa ja kaikissa kielissä. Niin, Herra, minä kiitän sinua, että sinä olet puhunut meille, myöskin näinä päivinä. Sinä olet antanut sanasi meille, niin lahjoita armo, niin kuin jo on sanottu, että emme ole vain kuulijoita, vaan että olemme sinun sanasi tekijöitä. Sillä sinä olet yhdistänyt nämä asiat, joissa meidät löydetään ja joissa meidät tulee tulla löydetyiksi. Sinä yksin olet se, joka voi ne meissä vaikuttaa. Sinä yksin olet se, Herra Jeesus, joka johdat meitä ja voit johdattaa meitä. Minä kiitän sinua, että me saamme katsoa sinuun, emme ihmiseen, sillä mikä on ihminen, että sinä häntä muistat. Mutta Herra, sinä suuri ja totinen, sinä olet sen ilmaissut ja olet puhunut. Se on täytetty. Sinä olet täyttänyt tekosi ja sinä olet seurakuntaasi varten täyttänyt sinun tekosi aina sinun tulemukseesi asti. Me pyydämme sinulta, salli meidän tulla löydetyksi siinä ja että me ylistämme sinua. Me pyydämme sinulta, että kaikki, jotka ovat täällä ja joiden täytyy lähteä sinne, missä he ovat, johdata heitä ja kulje heidän kanssaan ja aseta varjelevat kätesi heidän ylleen. Säilytä heidät sinun rauhassasi ja sinun sanassasi, sinun totuudessasi ja meidät kaikki yhdessä. Johda meidät ykseyteen yhdessä. Sinun nimesi kunniaksi ja ylistykseksi. Amen, amen.
Ja im Einleitungswort gehört, dass Gott Gebete erhört und dass wir zum Gnadenthron kommen können.
Niin kuin me olemme sen johdantosanoissa kuulleet, että Jumala kuulee rukoukset ja että me saamme tulla armoistuimen tykö varmuudessa. Että meidän Herramme uskollisena, ylimmäisenä pappina, oman verensä kanssa, jonka hän on vuodattanut täällä maan päällä, on astunut sisään taivaalliseen pyhäkköön. Ja hän on tuonut verensä armoistuimelle. Ja hän on tullut ylimmäiseksi papiksi Melkiseedekin järjestyksen mukaisesti. Ja astuu esiin meidän puolestamme. Ja myöskin tänä iltana astuu esiin meidän puolestamme, niin että me voimme tulla uskossa ja luottamuksessa armoistuimen tykö. Myöskin minulla on tuotavana terveisiä puolesta maailmaa, voitaisiin sanoa. Terveisiä Nairobista, Johannesburgista, Kapkaupungista, Kinshasasta, Pusimaista. Yksinkertaisesti terveisiä kaikkialta. Meidän veljemme ovat yhdistetyt meidän kanssamme, ja me kiitämme Jumalaa koko sydämestämme, mahdollisuuksista, joita meillä on, henkilökohtaisten matkojen kautta, kirjoitusten kautta, nyt jopa myös ohjelman siirron kautta, internetin kautta, veljien ja sisarien kanssa maailmanlaajuisesti olla yhdistettyinä. Myöskin me puolestamme tervehdimme kaikkia koko maapallolla. Terveisiä myös Siilestä, Perusta, terveisiä Kanadasta, terveisiä USAsta. Kaikkialta veljet ovat lähettäneet meille terveisiä. Ja myöskin me samoin lähetämme omasta puolestamme täältä terveisiä. Äärimmäisestä Pohjolasta, alkaen Suomesta. Ja niin kuin me myös olemme kuulleet veli Smithiltä, meidän kalliit veljemme ja sisaremme Israelissa. Meillä on 9 veljeä ja sisarta Israelissa, jotka kokoontuvat yhteen katsomaan videot ja ovat yhteen liitetyt meidän kanssamme. Me tervehdimme heitä myös oikein sydämellisesti. Sitten meillä on täällä meidän veljemme naapurimaista, Belgiasta, Ranskasta, Sveitsistä, Itävallasta, Slovakiasta, Romaniasta ja Tsekistä ja kaikkialta. Herra Jumala, siunatkoon kaikkia. Kun me sitten kuulemme, että jopa bussi on tullut Romaniasta ja pikkubussi Lyonista, silloin me tiedämme arvostaa ja tiedämme, mitä Jumalan sana merkitsee meidän veljillemme. Nimittäin aivan sama, mitä se meille merkitsee. Tehän tiedätte, että aivan valtavan matkan jälkeen Afrikan läpi, missä Jumala on siunannut yli kaikkien määrien, meillä on oikein hyviä kuvauksia. Olemme kuulleet oikein hyviä kertomuksia kaikista kokouksista, vieläpä kaupungeista, missä seurakunnat olivat jakautuneet. Veljet ovat tulleet yhteen. Ja Jumala on lahjoittanut sovinnon ja anteeksiantamuksen ja armon ja parantumisen. Me olemme Jumalalle kiitollisia, hyvin kiitollisia siitä. Ja sitten meillä oli myös Bratislavassa aivan valtava kokous. Kaikki veljet ja sisaret siitä maasta ja Tsekistä olivat siellä. Ja Jumala on siunannut valtavalla tavalla. Ja juhlasali. Niin voitaisiin sanoa itävaltalais-unkarilaiselta ajalta, monarkia-ajalta. Sellaisia juhlasaleja on maapallolla enää ainoastaan Viinissä, Prahassa, Bratislavassa ja sitten todennäköisesti enää Timișoarassa. Yksinkertaisesti juhlasali, jollaista tänä päivänä tuskin enää rakennettaisiin tai osattaisiin rakentaa. Sali oli täysi ja me olimme siitä kiitollisia. Ja niin kuin kaikki tiedätte, Romaniassa Jumala yhä uudelleen tekee suuria. Siellä oli kulttuurikeskuksessa kaupungin suurin sali ja se oli täynnä. Ehkä noin 3000 ihmistä. Jumala on lahjoittanut paljon armoa ja on siunannut. Me olemme veljemme ja sisariemme kanssa sydämellisesti yhteen liitetyt ja kiitämme siitä Herraa, että meillä on mahdollisuudet kantaa sanaa. Ja kiitämme Jumalaa siitä, että on ihmisiä kaikissa maissa ja kielissä, jotka uskovat hetken sanoman. Hetken sanan ja myös kuulevat sen, mitä henki sanoo seurakunnille ja yhä vielä kutsuu. Me kiitämme Jumalaa, että